Kun Radio Sagale Amerikaati. Radio Sagale Amerika wixata qabeyanga jimaatatti galgala keessa saalama folakka jal qabeyanga sa sadit meter bandi digdami shanif soddomi tokorrat Washington DC ra kan dabarsu saganta afaan Oromo amma jal qab. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenya attamooltan muddee sagal bara 2015 keessummeessituun keessan har'aantu jubee horaati.
Akka mooltan ansoraa halakeetto du'aardhaa sanitti himaa bulchiinsi Faransaay mootummaa Faransaay jechuun nama gaddi sadiin duratti biyyisaa keessatti nama hedduu fiixikaa barbaada bakaan dhaqqabee maqaasaallee beekee jedha oduu argamnu keessaa tokko gamkaaniin ammoo Tanzaaniyaan har'a guyyaa bilisummaa sii ulfeeffatte.
Kaadhimamaan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi tokko yaada loogii oofu dhiheessan jechuun qeeqaman oduu keessatti gabaasa qabna. Oduudhaa booda immoo waliigaltee aangawoonni keenyaaf Itoophiyaa mallatteessan ilaalchisee gabaasa qabna. Mormiin barattoota Oromiyaa keessaa sitti fufee jira. Gara booda gabaasa addaa dhiheessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya amma oduuf gara sooraatti isin dabarsa.
Faransaay nam sadeessoo torbaan sadiin duratti biyyisii keessatti nam hedduu fixee ka barbaada baatkaan qorattee maqaasaa argatte. Akka bulchootii Faransaay jedhanitti namni kun Faransaay gama baha ollaa Sitsberg keessi jiraachaa ba'e. Marroo hedduu ijoollee kaa'imaa waliin ganna lamaan duratti Siiriyaa dhaqee ganna dabre keessi deebi'ee hidhameellee bahillee. Maqaan nam kana mirkanaa'ee dubbatamuu baatullee miidiyaan Faransaay Faawud Mohammed Agaad nama ganna 23 jechaan dubbate. Milishootii ISIS. Sadaasa 13 duratti jechuu ol duudaniitiin nama hedduu keessumattuu iyyuu lafa halkanitti sirban ol duudanii nama 89 keessatti fixanii hedduu ammoo mammateessan naannoo biraa keessalleetti nama hedduu fixanii walumattuu iyyuu nama 130 caaluutti gaafas dhumate. Masjid Iraaqii keessatti kalee nama 8 bombiin dhumate 20 mammada ISIS'tti gaafatan fudhate. Akka jechi poolisiitti bombiin Baagdaad magaalaa Obeedii tunin yoo amantootii masjidaa bahuu jiran tokkaati. Warri ISIS bombiin akka nam fidu kun damee amantii sunniiti, damee amantii shi'aati wal hin jaalatanii warri seera amantii hin guunnee jechuun yoo hedduu bulchiinsi isaaniillee jibba nama isaaniillee hedduun irraa fixe. Waraanni Iraaq waa'ee dabalatee ISIS dahoo isaan ganna duraa keessa ganna tokkoon duratti Iraaq lolanii fudhatan keessa baasuu jira qarqaarsa addunyaallee argachuu jira. Donald Trump ka pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgomuu jiru akka nami musliimaa Ameerikaa hin dhufne yookaan ammoo sagantaa nam musliimaa biyyitan fidaniin illee dhaabatu fedha. Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa White House ammoo jarii paartii Ripaabilikaan ka Donald Trump deeggaru biyyi bulchuu hin danda'u jechuun dubbate. Trumpiin kun dureessa Ameerikaa doolar biliyoon hedduu qabaachuun beekamu duruu dibbuu falamaa hedduu akkana dubbachuun beekama. Keessumattuu wanni inni ammaan tan jedhu kun biyyi keessaaf biyyi alaallee dheekkamsaaf falamaa guddaa fiduutti jirti. Gara tujubee san deebisa.
Doonaald Tiraamp musliimota Yuunaayitid Isteetsi seenaniif duruu as jiraataa jiran irratti qorannaan addaa akka geggeessamu yaada dhiheessuu isaaniif kana dura qeeqamanii turan. Hedduun kun ejjennoo isaan koo dhugaltoota Meeksikoo laalchisee qaban caala hamaa mitii jedhu garuu jechi isaanii cimaa ta'e kun erga haleellaan shororkeessotaa Paarisiif Kaaliforniyaa irratti raawwate as deggersa qabaatee ture. Kaleessa immoo yaadi isaan dhiheessan karaa kagadhiiseef faallaa heera Yuunaayitid Isteetsii jechuun White House beeksisee jira. Dubbi himaa White House Josh Ernest akkas jedhu.
Namni ufuufuyyuu Ripaabilikaan ka ammoo yayyaba paartii isaanii Ripaabilikaan akka malee sodaatu pirezidaantii ta'uu hin danda'u.
Afaan yaa'in mana maree bakka bu'oota Yuunaayitid Isteetsi Pool Raayan yaada Tiraamp dhiheessan amala Ameerikaa kan ta'in hubatanii jiran.
What was proposed yesterday is not what this party stands for and more
wanni kalee akka yaadatti dhiyaatu kun waan paartiin teen dhaabattee fi miti sun caala ammoo waan biyyiti teennalleen dhaabattuu fi miti.
Gitti isaanii kaadhimamaan pirezidaantii Ripaabilikaantichi Ted Cruz yaada Tiraampiin ni mormu garuu qeequrraa of qusatan. Tiraamp Ameerikaaf ilaalcha kennuuf daangaa keenya eegsisuuf ka'uu isaanii nan deggeraa jedhan. Dimokiraatonni Yuunaayitid Isteetsiif kanneen biroon yaada Tiraamp dhiheessan akkuma finxaaleeyyiin barbaadan biyyatti addaan qooduu malaa jechuun akeekkachiisan. Naannoo addunyaattis ergaan Tiraamp kun faallaa dimokiraasii loogii sanyii kan of madaala kan hin qabaanne ta'uutu ibsamee jira. Keessumaa biyyoota musliimaa michuu Yuunaayitid Isteetsi kan taate kan akka Tarkii bira qeeqa dhaqqabsiiseera. Musliimonni 1,000,000+ Ameerikaa keessa kan jiraatan innaa ta'u irraa hedduun isaanii lammiiwwan biyya kanaati. ISIS itti duuluuf malli isaa musliimonni Yuunaayitid Isteetsi akka hin seenne ugguruudhaan miti kun itta mirga namaaf faallaa demokiraasiitii rakkoo kan uume islaamotuu hin taane finxaalessummaadhaa jedhan. Hoogganaan dhimmootii mirga namaa ka tokkummaa mootummoota Zayid Raad Al-Huseen yaadi Tiraamp dhiyeessan walumaa gala kan itti gaafatamummaan itti hanqate jedhan.
Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti piroojektiin akka humna ijoollee humnami ittiin taphanne tolchuuf dhiyaachuu jirtu hojii jalqabuuf deemuu jirti. Sagantaan kun ijoollee fi kaa'ima maatii 12,000 qarqaaruu danda'a jedhame dolara miliyoon 11 itti ba'e gara jaalanneessan deebisa.
Hojiin piroojektii kanaa jalqabamuunsaa kaleessa Finfinnee keessatti kan ibsame yoo ta'u, dargaggoota umriin isaanii 14-17 gidduu jiru gargaaruuf karoorfateera. Dargaggoota magaalaa keessa jiraatan gidduudhaa harka 50 ka ta'an hojii dhabiinsaan kan rakkatan ta'uu fi walakkaan hafe immoo hojii ramaddii hin ta'in waan argatan olii gaddeemanii hojjechuu irratti kan bobba'an ta'uu qorannaan bahe hubachiiseera. Humna ijoollee saamamu kana dhaabsisuuf kaayyoo piroojektii kanaa keessaa tokko ta'uu kan ibsan Itoophiyaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets Paatriishiyaa Haslaak turan. Attamitti hojiirra akka oolu sennaa ibsan.
By promoting education and vocational training opportunities for target youth.
Barnootaaf leenjii ogumaa dargaggoota irratti qiyyaafate jajjabeessu maatii isaanii dabalatee nyaata waan dhugan bakka dahannaa uffataaf waan jiraachuuf isaan barbaachisu carraa ittiin argatan banuudhaa jedhan. Ambaasaaddar Haslaak akka dubbatanitti piroojektiin kun dargaggoonni Itoophiyaa guutummaatti kan hirmaachisu kan barsiisu murtii akka dabarsan kan godhu ta'uuf deemaa jedhan. Michoota jiran mootummaa fi hawaasa naannoo waliin taane gama barnootaan addaddummaa dhiiraaf dubartii gidduu jiru fooyyessu carraa hojii dargaggoota umriin isaanii 14-17 gidduu jiruuf banu dargaggootaaf maatii isaaniif eegumsa barbaachisu gochuudhaa jedhu. Piroojektiin kun bulchiisa naannoo 2 qofa keessatti maaliif akka fuulleffatan kan ibsan immoo daayireektara piroojektii kanaa akka ta'an obbo Saamu'eel Sugaamo. Akka jedhanitti bulchiisa naannoo Amaaraaf kan uummattoota kibba Itoophiyaa keessatti humni ijoollee seeraan ala saamamaa waan jiruuf akkasumas carraan hojii dargaggootaaf rakkisaa ta'uurraa filataman jedhan. Piroojektii kana kaleessa ifatti kan jalqabsiisan ministeera ministirii dhimmootii hojiif hawaasummaa obbo Abdul Fattaa Abdullaahii Hasaniif Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa Paatriishiyaa Haslaak turan.
Taanzaaniyaan har'a guyyaa bilisummaa isiitti ulfeeffachaa holtee barkum 1961 bittaa Biriteen jala baatee jechuu qophiin har'aatuun akka durii kaan hiriir gammachuu ba'uu naduntaatiin bulchootii biisuun illeen dhufanii karaa qulqulleessaa oolan pirezidaantiin biyyitanaa Joon Maguulf kaadiyoo filatam jechuu armaan durattuu iyyuu seer biyyitana hamaama balleessineetiin uummatkiin qarqaarraa jechuun harkaraa teessoo mootummaa isaanii Daaree Selaam uummata waliin qulqulleessaa ba'e. Ruwaandaan akka pirezidaantiin isii Paul Kagame filannoo ganna lamaa duubatti ammallee irratti dorgomsee baaftee fi pirezidaantiin kun waggaa 40 biyyi bulchuuf deeme ooyyuu mirkanoofteef oduu namaaf qabtan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa oduu gabaasa haaraa argannee jirraa Naayiroobii keeniyaarraa nuu gabaasa Galmoo Daawit jedhama. Baga nagaan dhuftee jennee simannaa keenya ibsina. Gabaasaan saarraa waliigaltee naga eegumsaaf dinagdee of keessaa qabu kan aangoota keeniyaaf Itoophiyaa mallatteessan irratti fuulleffata. Gabaasaa guutuuf Galmoo.
Torbee sadii dura ture humni waraana mootummaa Itoophiyaa keenyaa seenee poolisoota keenyaa sadii ajjeese akka gabaasa gaazexaa biyyattii Daily Nationitti. Sana boodas mootummaan keenya humna ittisa biyyattii hedduminaan kan naannoo Marsabiititti bobbaase yoo ta'u mufannoo isaatis yoosuu mootummaa Itoophiyaatiif dhageessuun isaa ni yaadatama. Kaleessa garuu gaggeessitoonni biyyoottan lameenii walga'uudhaan waliigaltee sagantaa diinagdee nageenyaa fi daldala of keessatti qabu kan tilmaamni isaa dolaara miiliyoona 200 baasu magaala qarqara daangaa biyyoottan lameenii jirtu Moyyaaleetti mallatteessan. Waliigalteen kun kan waggaa 5 turu yoo ta'u rakkoo nageenyaa naannoo daangaa Itoophiyaatii fi keenyaa gidduutti yeroo baay'ee ka'u furuudhaaf fala jedhame dubbatame. Sirna kana irratti pirezidaantiin keenyaa haasawa dhageessaniin waliigalteen kun naannoo mootummaa lameeniin irraanfatame kana ifatti baasuu keessatti ga'ee qabaa jedhan.
We know that the challenge of transforming this region is momentous.
Naannoo tana jijjiiruun jajjabduu akka taate hin hubenna. Hawaasi daarii tan lamaan irra jiraatu wal loluun amala ta'e. Kun ammoo hiyyumaaf jeequms fida. Hujiin teenna jeequms kana dhaabne keenyaa fi Itoophiyaan naannoo tana keessa jiraatan carraa waliin akka qaban mirkaneessu.
akka gabaasa tokkummaa mootummootaatti kanaan dura bara 2013 keessa walitti bu'iinsa naannoo daangaa kanaatti ka'een namoonni 1700 ta'an keenyaa irraa baqatanii gara Itoophiyaa godina Booranaa kan deeman yoo ta'u, muummee ministeera mootummaa Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaaleny gama isaaniitiin sagantaan kun namoota naannoo kanaa kan boqochiisu jedhanii jiran.
The strongest feature of the program is that it has
Wanni jabduun sagantaa kana keessi jira. Rakkoo jabduu uummati naannoo kanaa keessi jiraachaa bahe hubachu.
Waliigaltee sagantaa dolaara miiliyoona 200 baasu kanas igaadii fi tokkummaa mootummootaa kan deeggaran yoo ta'an bakka buutuun UNDP kan mootummootaa damee keenyaa Dinaardoos Baqqalee Toomaas mooyaalee gara Dubaayitti jijjiira jechuun jiraattota naannoo sanaatiif jecha abdii kennu dubbatteetti. Dandiin biyyoottan lamaa walqabsiisuuf hojjetamaa kamariillee irraa haga mooyaalitti deemu bara 2016 akka xumuramu pirezidaantiin keenyaa Uhuru Kenyattaa yeroo sana ibsanii jiran. Waliigaltee kanas gama Itoophiyaatiin Dr. Tewoodiroos Adahaanoom gama keenyaatiin immoo itti gaafatamtuu waajjiraa jaalaa keenyaa Mrs. Aminaa Mohaammedtu mallatteesse. Gaazexaan keenyaa Daily Nation akka gabaasetti bara kana ji'a gurraan dhalaa haga sadaasaa qofa humni waraana mootummaa Itoophiyaa si'a shan daangaa keenyaa cabsee seene. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:42 ta'eeraa. Sun biraa immoo waaree booda 1:42. Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti hiriirri barattootaa itti fufee jira jedhu hoogganoonni paartii mormituuf barattoonni akkasumas jiraattonni akka jiraattonni jedhanitti bakkaawwan tokko tokkotti uummatni naannoos barattoota waliin dhaabachuudhaan gaaffii dhiyeessaa jira. Namoo qindeesse.
Egaa haalli har'a jiru gaaffiin qabsoo karaa nagaa hiriirri.
Dhaggeeffattoota keenya dogoggora teknikaa uumameef dhiifama isin gaafanna. Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti hiriirawwan har'a geggeessaman jedhaman kanneen naa ibsan keessaa tokko barreessaa Koongireesa Federaala Oromoo Obbo Baqqalee Nagaati. Akkana jechuudhaan haala har'aa naa ibsan.
Egaa haalli har'a jiru gaaffiin qabsoo karaa nagaa hiriirri mormii mirgaa kun ittuma fufeetu adeemaa jira. Har'aan kana naannoo Lixa Wallaggaa Haayiraa irratti Qilxukaarraa naannoo Gujii Nagallee Booranaa Booree Baalee keessatti kolleejii barsiistotaa Kaaba Shawaa Muka Xurri irratti Haratoo Jimmaa Gannatee irratti naannolii Siree irratti amma immoo galgala kana immoo kan nu ga'e Hawwaa Galaan irratti Qeellam Wallaggaa jechuudha. Manneen barumsaatti kan qophaa'inaa fi kan sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa irratti mormii gaggeeffameera. Dubbiidhuma maaster pilaanii kana ilaalchise. Akkasumas Najjoo keessatti namoota reebuun itti fufee jira ammas. Barattoota barsiisota reebuun amma wanaatti ittuma fufee jira. Namoonni manatti ol galchanii barsiisota reebu humnumaan egaa callisiisuudha yaalii gochaa jiru. Naannoo Najjoottis kun ta'eera. Naannolee hundumaatti iyyuu reebichi barsiisota irratti barattoota irratti ciminaan itti fufaa jira. Kan biraa naannoo Jalduu fi naannoo Shukuteetti, naannoo Coobiitti, naannoo Gudaritti hiriirichi cimee kan itti deemaa jiru. Tokkoffaa namoota hidhaman hiikamuu qabu, warri nama ajjeese seeratti dhiyaatanii gaafatamuu qabu jedheetu sabnis itti makamee gaaffii isaa dhiyeessaa jira. Daran cimeedhuma itti adeemuutti jira. Kana fakkaata.
Godinaa Gujii magaalaa akka Nagallee Booranaa fi Booreefaa keessatti hiriira geggeessame jedhame kannaaf ibsan immoo godinaa Gujiitti bakka bu'aa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Booramaa Jannoo Horooti.
Magaalaa Muka Xurriitti jechuudha. Aanaa Wacaaleetitti fincilli barattoota Oromooti fi uummataan eegalee wantichi isaa kaleessa calqabee uummanni kaleessa wal mari'atanii sunis barattoota mana barumsaa qophaa'inaa Raggaasaa Wayyeessaa jedhamuun kan eegaleedha. Uummanni barattoonni ba'anii falmii yookaan immoo mormii maastar pilaaniidhaaf qaban sagalee isaanii dhageechisanii jiru jechuudha. Burraayyuu murreen kenninu, sulultaa murreen kenninu wantoota jiru. Burraayyuu eessumaayyuu lafa Oromoo murreen kenninu jechuudhaan sagalee isaanii dhageechisanii gaafa kana waraanni federaalaa akka jirutti konkolaataa lama oliin uummatarra garagaree ijoollee baay'ee reebee dhuma irrattis uummanni ijoollee keenya dura nu fituu qabdan malee otoo nu ijaan argaa jirru ilmaan keenya nu harkatti fixan jedhanii akka jirutti uummanni magaalaa Muka Xurriitti fi naannawaa ishee jiru waraana federaalaa fuuldura dhaabbate.
Achi booda maalti ta'e?
Achi booddee isaanis dhokaasa bananii ammaaf maqaan ijoollee lama hin qulqulloomneenni tokko lubbuun darbe jedhama. Ini tokomo mila rukutame obsitala wacale kese tergamanya cuda. Ini suni kabatamaran kanijan argamanya cuda. Ini tokodue jaramu sana. Enyokate malakate dua male bakani rukutame simbe kamne odu dajulle niro sana ti paye. Sifat cikguan teh si isadu isamit amisamal memadai amisana kasuran ala isasana bodi ummani orang federala muatai jenan umni kaya dafika kaba oromia konkolator lama mu sana bodi nanu saati sedetimu double me dafika cuda orang federala tis
muatai rojet tu malje cuket
muatai kafan jadu lakosi bayina polis federala tis ummata wal kita yuta ummani bithamur gambak kajurun undum tu berka safan Jule safari naga faya aja tu, akka waran suni jule sana hiremne, buat curan je cura wanjurun, ule kawat eh nanti aja tu rejuru, mana jule kenya fitani, turun fitu kawdani, gafil baratota gafil umat orang moti, gafil kenya, sana fu jule wanjuran soko sinjuru, jadani fitfalma turun cura, mana gafil sana fiche demu karan incufame, asalang kuncine ragara magala turigal, ukaran incufame, garri federal itu sejauh dave, acibode tu cahur davani jenan, kanoromia mo. Konkolat allah mada bala mefi turai cuda.
Amma mal tu jura, amma mal titai.
Sana bodde, kumasana ni sana cuma kisah na ani itu ma konkolat ada awan kasih surat cuci jura. Umman ni sakam kumasana jura, sana bodde awan ni surat amin jura. Kasih mau lihat, bata batu mal mal jatuh walga garre facu mule. Tiwan ni teh injuru hero sana. Kalau sakan cal kabe fi ganam abarin kabe amma nanu sa sa deti deti. Baye kritikal, awan turai bete.
Amma irid abate mundaban.
Abate jira amman kanati jechura sa sagal bodde abate jira kabramu sanamar ranitti fufe achuma godinu ma salale ana ya gulle kesa kuya kalesa kai yoromo lafaketi falmadu kanjeru barre famni adada ana ya gulle magala fetal kesa bitin fame ture erga sana bitin fame boda egumsi baye chuma te ture achiboda mo humni nagenya ana sana jechura ana ya gulle feda totaf jechura daballo to jiranif ana ya gulle gando ta kuda sadde ka magala fital duwa to kuda welatte gando ta kuda sadde ta sanaf rasasa karta to kuto ko kanimo bayina soddo mila malama hirani fechura kai high school fital jiramu manni barumsa ko bayina fital jiramu chufame jira jechura man kanatti
Dhaggeeffattoota keenyaa dhiifama guddaa siin gaafannaa kan kananaa ibsan ka godinaa Gujii miti kun ka Shawaa Kaabaa magaalaa Muka Xurrii keessatti ta'edha kan naaf ibsame kan kanaan naaf ibsan immoo jiraataa magaalaa Muka Xurriiti. Amma ka gara godinaa Gujiitti deebina ka magaalaalee akka Negelle Booranaaf Booreefaa keessatti geggeessame jedhamu kan obbo Booramaa Jannoo Haroo bakka bu'aan Kongresa Federaalaa Oromoo godinaa Gujiinaaf ibsan kunooti.
Hirriir kan geggeeffame sabbaa boruus geggeeffameera boores geggeeffameera haariqalloos geggeeffameera nageellees sochiin cimaan itti deemee jira. Barattoonni dhimma maasters pilaanii Finfinneetiin wal qabatee gaafatan jechuudha. Kan biraa barattoonni Oromoo qofa yeroo hunda maaliif ajjeeffame gaaffii karaa nagiyaatiin gaafatame mootummaan maal. Afaan qawweetiin deebisaa kan jedhu gaafataa turan. Achiin booda ijoolleen piripiitii fi baalataa'oo haskuulii hiriira baanee magaalaa keessatti dhaadannoo isaanii dhageessisaa mirgi kennaa haa kabajamu mirgi barattoota kennaa haa kabajamu ajjechaan barattoota kennarra haa dhaabbatu jedhan. Achiin booda nama hidhaa jiranii humna waraanaa humna darbatamaadhaan. Bittinnees ufii haalanii kaan mana hidhaatiif guuraa jiranii amma namoonni baay'een hidhamaniiranii godina Gujii aanaa Booree irratti namoonni 15 ta'u hidhamanii jiran. Nageellis hidhamaniiranii. Goro Doolaa nama 12 hidhameera. Qotee Bulaa keessa nama 3 kanatu ta'ee jira jechuudha. Magaalaa keessa amma humni darbatamaa waan bittinneessaa jiruuf namni gara faca'ee humna darbatamaa kanaan bittinneera jechuudha.
Shawaa Lixaa magaalaa Gudar keessatti hiriirri geggeessame jechuudhaan kan naaf ibsan. Jiraataan magaalatti akkana jedhu.
Magaalaa Gudaritti har'a wanta argamee hin beeknedha kan ta'ee uummatumatu ba'e jechuun hin danda'ama. Uummanni ba'ee dhaadannoosaa barattoota waliin geessisaa ture. Kanuma gidduutti waraanni federaalaa akka jirutti seenee guyyaa 3ffaa sa'aatii har'a kan Oromiyaatu tureeyyuu isarraa kana federaalaatu jira. Akka jirutti uummanni dhaadannoosaa agarsiisa. Wanta biraallee dhagaa darbachuun illee hin jiru dhaadannoo dhuma geessisa. Kaanii booda ittiin bittimsuudhaaf boombii nama boochisu jira. Isa darbachuu jalqabanii. Kana gidduutti egaa booda humna addaa waraanuma jechaa dha. Waraanaa irraa akka jirutti gara makiinaa 4 wayiitu dhufe. Sa'aatii 4 wayiitiif ammallee waan mana tasgabbaa'ee jennuutu hin jiru. Karaa namaa cabsaa jiru ammayyuu karaa namaa cabsanii cabsanii seenanii dargaggoota guuraa jiru.
Kan hiriira ba'e barattoota qofa miti uummannis waliin bahiraadha kanatti jettu?
Isaarraa kana uummannis deeggarsa guddaa godhee kallattii hundumaatiin garuu qabeenyi namaarratti namni tokko waa tokkotti waa godhee hin jiru. Yaadannoo agarsiisuuf isaanuma faana lolumaa cimatu ta'e jechuu hin danda'ama.
Amma maaltu taa'aa jira? Amma hiriirri sun dhaabate moo hin dhaabanne?
Yeroo ammaa kana hiriirri dhaabateetu jira. Hiriirri dhaabatu iyyuu dargaggoonni iddoo iddoo adda addaatti babbaqatanii kallattii adda addaa irraa gara magaalaattis gara kaampaasiittis yeroo deebi'uudhaaf amma isaan adamsanii akkuma adalli hantuuta eeggatutti adamsanii eeggachaa jiru. Marsaniitu magaalaa kallattii arfaniin iyyuu halkan cabsanii seenuudhaaf qophaa'anii jiru jira. Waraanni hoomaa akka jirutti marsee jira. Isaan immoo poolisiin federaalaa magaala keessa kallattii hundumaa cufee jira. Namni karaa gubbaa hin socho'u. Hoteelli cufaadha, suuqiin cufaadha, manni hundi cufaadha. Isaan immoo kana waan ta'eetiif cabsanii seenuudhaaf qophii irra jiru. Isa kaan immoo cabsaniiruus immoo cabsanii guuraa jiru. Amma manneen murtaa'e caccabsanii seenaniiru. Karra itti dhiitu dhiichichuudhaan dhiitu yeroo sana seenanii abuma jiru hukkaamsanii fuudhaa jiru. Warra fuudhan kana immoo gara leenjii poolisii Sanqallee jedhamu jira. Achitti guuraa jiru yeroo ammaa kana jechuudha.
Wallagga lixaa aanaa Gullisoo magaalaa Calliyaa bakka torban dabre barattoonni lama itti ajjeesaman haala jirummoo jiraataan magaalatti akkana jechuun dubbatu.
Gullisoo keessatti mormii hiriyaa nagaa barattoonni guyyaa gaafa roobii godhanii turaniini Calliyaatti darbee torbee isaatti yemmutti ta'u barattoota nama lama Calliyaa keessaa yemmutti isaan ajjeesanii maatiin barattoota sanaas uummanni magaalaa sanaas ergii nu ajjeestanii barattoota deebisanii nu bushitan jechuudhaan mormii gaggeessaa turanii amma irraatti illee mootummaan achi dhaqee bushaa hin jiru. Qaleessa immoo walgahii sana irrattis uummanni naannichaa mormii gaggeessaa ture. Nuuni nama nuun filanne malee sirna gadaadhaan bulla nama abbootii nama arfan tokko filanna malee isin nuun bushitanii jedhanii mormii gaggeessaa kan turan. Amma ammaatti illee waraanni kamiillee qaamni mootummaa kamiillee biyya sana seenaa hin jiru. Akkasuma ittiin bulaa jiru. Waajjira poolisii fi nama ijoollee sana ajjeese kantiibaa biyya sanaa kan ture immoo mana isaa diiganii waajjira poolisii diiganii alaabaa mootummaa Itoophiyaas irraa buusanii jiru. Namni kamiyyuu nuun bushu ofiin bushina jechaa jiru ammallee.
Kun magaalaa Calliyaati?
Eeyyee magaalaa Calliyaa aanaa Gullisoo jala.
Dhaggeeffattoota keenyaa hiriirawwan Oromiyaa keessatti geggeessaman jedhaman kana mootummaa Itoophiyaaf bulchiisa naannoo Oromiyaa irraa ibsa argachuudhaaf waajjiraalee adda addaatti deddeebisnee bilbilayyuu itti milkaa'uu hin dandeenye arraaf. Garuu jimaata dabre kana sadarkaa koomishinaraatti abbaan deemsa hojii dhimmoota koominikeeshinii koomishina poolisii Oromiyaa Salomoon Taaddasee deebii naaf kennanii turan. Qaama biraatu barattoota kana gara hiriiraaf gara mormiitti oofaa jira jechuun ka dubbatan akkanaaf ibsan gaafadhe akkana jedhan.
Tokko hojii siyaasaatiin karaa tasgabbaa'een ajandaa sirrii ta'e qabatee qaama laaluu wajjin falmii gaggeessuu dhiise biyya nagaa biyya hojii misoomaa fi hojii nageenyaa ijaarsa irraan dimokiraasiitti jalqabnee hojjetamaa jiru kana keessatti humni jeequmsi akka ka'u barbaadu tokko paartii siyaasaa amma mataansaa komii dhiyeeffachaa jiru kana jechuudha. Odoo waa tokko namni hunduu lubbuu namaa hin darbin odoo jeequmsi hin jiraatin bakka jeequmsi jiru immoo ka'umsa odoo sirriitti beekamu rakkoo jiru ifatti odoo beeku poolisii kana godhaa jira poolisii mootummaatti kana godhaa jira humna mootummaatti kana godhaa jira dhee ergaa dabarsaa jiru kana rakkoodhaan jennee amannu. Humna kanatti hirkatee humna siyaasa kanatti hirkatee immoo humni nageenya booressuu barbaadu humni gara biraa immoo yakkamaan gara biraa jira yeroo adda addaa rikkardii akka namoonni qabanii jiru hordofamanii. Yeroo gabaabaatti asirratti dhaatan taa'achuudha. Gama keenyaan kanaan jennuun.
Humnisa biyya keessaatti hidhatee socho'aa jiru jira ka jettan kana kallattiidhaan maqaan qabanii gurmaa'anii jiranii sana nu ibsuu dandeessu?
Kallattiidhaan kan gurmaa'anii iddoo jiran iddoo hin taane tokkoffaa sarara dimokiraasii irraa socho'anadhanii dhaaba isaatiin humni nagadu jira. Karaa biraa immoo karaa dhoksaa ta'een jeequmsi akka ka'uu fi lubbuu namaa gaafa darbe kan ajandaa godhanii lubbuun namaa amma darbaa jiru kun tanumaatti fakkaanni jiraachuudha. Kanaafi. Gaafii qabamoo jiraate namni kamiyyuu karaa tasgabbaa'een gaafachuu ni danda'a. Haala mijaa jira biyya kana keessa. Haala mijaa kana fayyadamuu dhiisanii kisaaraa gara biraatti isaan qunname faayidaa argachuudhaaf sochiin godhan balaadha. Hawaasa si fayyadu humna barachaa jiru kana si fayyadu akkuma guutuu biyya kana si fayyadu.
Ittaanaa koomishinaraa Salomoon kan hin dhumarratti isin gaafachuu barbaadu amma bakkawwan adda addaatti humnoota biraatiinis kakaasamanii haa ta'u barattoonni ofiisaaniis haa ta'u hiriira hedduudha kan geggeeffame aanaalee hedduu keessatti geggeeffame lubbuun namaa dhabameera. Barattoonni kun gariin isaanii barattoota yuunivarsiitiiti kaan immoo barattoota sadarkaa lammaffaati. Barattoonni kun martinuu dibee tokko tun qabaatiin namoonni yookaan immoo dhaabonni dudduuba akka kaannan kakaanii kana godhu jettanii yaaddu. Gaaffii barattoonni dhiyeessan kanaaf mootummaan maaliif deebii kallattii ta'e mari'achiisee kennuu dadhabe?
Dubbii kana deengadde akkasiin ture. Ajandaa barataan keenya qabu kam irrattu yaa ta'u hawaasni keenya qabu kam irrattu mootummaan karaa tasgabbaa'e mariisaa jira. Amma qabatamaadha. Mari'achaa jiru. Kana obsaan eeggachuu bakka dadhabsiisantu jira. Akka barataan kun obsaan mariitti illee hirmaanne bakkeen itti dhoowwamaa jiru jira. Amma qabatamaadha humna kana.
Fakkeenyaaf ennaa mootummaa waamu kanneen mootummaa deeggaranis haa ta'u mootummaa dhaggeeffatan jiraachuu danda'u. Kanneen immoo akki mootummaan itti geggeessaa jiru kun sirri miti jedhanii jiraachuu danda'u. Lamaanuu qaama hawaasa kanaati, qaama saba kanaati. Mootummaan haasofsiisuu dhaggeeffachuuf itti gaafatama qabanatti fakkaata. Kanaaf warra taa'anii yeroo mootummaa itti dubbatu mootummaan kan inni jedhu dhaggeeffataniif deeggaran qofatu hin ta'in mootummaan sirri miti jedhanii warri mormanis sagalee qabaachuun irra hin jiru. Mootummaan dhaggeeffatee isaan waliin dubbachuun hin barbaachisudha kan isin gaafadhe. Deengaddas arras kan isin gaafataa jiru.
Dhugaan jiru andeentaa nageenyaa qabaatee mormuus andeentaa nageenyaan qabaatee mormuus hunda isaa karaa tasgabbaa'e mootummaan mariisuutti jira. Adda qoodisiin kan mariisaa jiru. Hundi isaa hin mari'ata. Qaamni marii kana seenee hubannoo argachuu hin barbaanne karuma jeequmsaatiin deebiin dhufuu qabatee amanii socho'uu jira. Kun immoo hin danda'amu biyya nagaa barbaadu keessatti.
Gama biraatiin dhimmuma kanarratti mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa ibsa baaseen humnootiin kufaatii siyaasaa isaan mudate Oromiyaa irratti fuulleffachuudhaan jaarmiyoota shororkeessummaan ramadaman waliin qindoominaan sabaayimaalee farreen nagaa ta'aniin oduu sobaa oofamuun jeeqama uumuudhaaf yaaliin gochaa turan to'annaa jala oolee jira jedhee jira mootummaan kun. Oduu dharaa kanaan Oromiyaa aanaalee hanga tokkoof manneen barnootaa keessatti jeeqamni uumamaa akka ture ibsi kun irra deebi'ee hubachiisee jira. Maaster pilaanii Finfinnee kan ilaaleen oduu dhugaarraa fagaate dabarsuun jeeqama uuman jechuudhaan kan ibse mootummaan naannoo Oromiyaa.
Sagantaa keenya kaardaa fixuun duratti mataa oduu irra deebi'ee sanitti hima. Taanzaaniyaan guyyaa bilisummaa si arda ulfeeffachaa oolte biyyi tun 1961 bittaa Faransaay jala baate. Taanzaaniyaan akka durii kaan qophii gammachuutiif namni hiriiratti bayyaa doontaatiin iyyuu qophii karaa biyyi isaanii gugurdaa riyaanii qulqulleessuutiin jalqabde. Pirezidaantiin biyyi tanaa John Magufuli kadhiyoo filatame durumaa gaaf filatame iyyuu rakkinni gugurdaa keessumattuu rakkinni biyyi tanaa hamaama ka aadaa biyyi tanaa ka duubatti hafe. Horii uummata balleessuufa qulqulleessuuf yookaan ammoo keessaa waan hedduu balleessinaa jechuun karaa teessoo mootummaa isaanii daaree salaam irra deema uummata waliin karaa qulqulleessa ba'an. Ruwaandaan akka pirezidaantiin isii Paul Kagame filannoo ganna lamaan duubatti irrattu ammallee dorgomseer baasuuf deemuu jirti. Akkan taanaan pirezidaantiin kun filannoo biyyisii sadeenuu irratti dorgome haga bara 2034 Ruwaandaa bulchuuf deemuu jira. Mootummaan Ruwaandaa seer ba'u kan irratti filannoo tolchuu fi kalee labsate filannoon tun muddee 17-18 jalqabde. Filannoon tun pirezidaantiin tokko yooyyuu marroo tokko filatam ganna torbaa bulchaa jetti. Tunin ammoo pirezidaantii kanaaf hin taatu. Seeri kunin akka pirezidaantiin asiin duubatti dhuuf ganni shaniif bulchu tolchiti. Kagaameen duruma ganna 15 biyyi bulche walumattuu yoo akbar 2034 biyyo bulche walumattuu ganna 40 biyyi bulchuuf deemuu jira. Pirezidaantiin kun ammatti ganna 58 gaaf hujii fixate ganna 98 ta'uuf deemuu jira. Mootummaa Ameerikaatiif biyyitii gargaara akka kagaameen seer kan lakkisu nam kaa'imaatiif hujii dabarsu gaafachaa bahan. Itoophiyaatti piroojektiin bakka ijoollee akka humni isaaniitti namiin taphanne tolchuuf hujii gargaraa hojjechuu jirtu hujii jalqabuuf deemuu jirti jedhanii sagantaan kun ijoollee kaa'imaa maatiif walumattuu iyyuu nam 12 qarqaaruuf deema doolar miliyoon 11 itti ba'uuf deemuu jira. Oduu addunyaa keessaa Faransaay nama 373 duratti biyyisii keessatti nama hedduu fixe jettee maqaasii qorattee birgeette akka bulchootiin Faransaay jedhanitti namni kun Faransaay gambahaa ollaa Sitsberg jedhan jiraachaa ba'e marroo hedduu gaadachaa bahanii namni kun ijoollee hedduu kaa'imaa waliin Siiriyaa dhaqeetiin deddeebi'uu isaanii marroo hedduu dubbachuutti jiranii mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3tti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,965 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.